halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa galab arbaca kowda bisha May sanadkuna waa 2019, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa Zahre Ciile iyo anigoo Ibraahim Xasan Janduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirkii warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo iscasilay
aragtiya aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha gudahanba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku dhahdaa habdan kale oo dhan waa heelaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa, waxbaad ka bedeli doontaa. Marka markii maalihii aan ka fiiriyey oo dalabay 11 ay tahay qofka wax ku filan, waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska banneeyo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Hadbase soofka badan waa lahay samatar nuurow, waxna igama siinayn markaan ku agsaloognaa sool qorijab. Maantaan ilmaha kuula ini soogan sacabada markaan kuu dhigtay eedana iseetaysay, waata sakada qaadateedi saamigeed qurahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay gobolka Gade iska soo dhiibeen iyo dagaal saaka ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan Maxamed Nuur oo ah sarkaal hore uga tirsanaa jiray booliiska magaalada Minneapolis, loona haystay dacwad dil ah oo lagu helay inuu dambigaasi galay xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kalena waan idin hayna. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Maxkamad ku taala magaalada London ee dalka Britain ayaa 7 oo xabsi ah ku xukuntay aasaasihii shabakada WikiLeaks Julian Assange. Maxkamadda ayaa xukunkaasi waxay ku salaysay in muddo 7 ah laga joogo Assange uu ka dhuntay maxkamad laga sugayay isagoo markaasina damaanad bannaan ku joogay. Assange ayaa magangeli ahaan waxa u galay safaaradda Ecuador ee magaalada London sanadkii 2012 si uu uga baxsado in loo gacangeliyo dalka Sweden oo ay ka yileen dacwado la xiriiray kufsi iyo faruxumeyn. Dalka Sweden ayaa ugu dambeyntii meesha ka saaray baaritaanka dacwadahaasi, laakiin Assange waxa uu isaga sii jiray safaaradda isagoo ka baqanayay in haddii uu dibadda u soo baxo dowladda Britain ay u dhiibayso dalka Mareykanka oo looga doondoonayo daabacadda WikiLeaks ee xogo muhiim u ahaa Mareykanka. Bishii la soo dhaafay kadib markii Ecuador ay ka noqotay magangelidii ay siisay Assange ayaa waxaa magaalada London ka soo xiray booliiska Britain. Mareykanka oo doonaya in loo soo gacangeliyo Assange ayaa waxa uu ku eedanayaa inuu u dusay kombyuutar ay ku jiraan 400,000 oo dokumentiyo sir ah oo Mareykanku lahaa.
Wararka ka imanaya deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in saaka halkaasi ay weerar ku qabsadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Wararku waxay intaasi ku darayaan in qaraxyo waaweyn laga maqlayay markii ay ciidamadu magaalada galayeen. Geesta kalena maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa gobolka Gado. Maleeshiyadan ayaa la sheegay inay iska soo dhiibeen magaalooyinka Garbaxaaray iyo Doolow.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo Juan Guaido oo siyaasadda ay isaga soo horjeedaan ayaa waxaa la sheegay in ay qabteen isu soo bax iska soo horjeeda oo ay ugu magacdareen maalinta May. Maduro iyo Guaido ayaa waxa ay xoojiyeen dagaalkooda ah ciddii maamul lahayd dalka Venezuela. Labada isu soo bax ayaa la qabanqaabiyey kadib markii banaanbax gacan ka hadal lahaa uu ka dhacay caasimada Caracas, taas oo ka dhalatay kadib markii Guaido oo taageero ka helaya Mareykanka uu ugu baaqay ciidamada in ay diidaan xukunka Maduro ay u soo wareegaan waxa uu ugu yeeray ololaha xornimada.
warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in lix bilood kadib xilligii la saxeexay heshiiskii nabadeynta ee dalka South Sudan bishii Sebtembar sanadkii hore ayna dhaafay 2018 ilaa hadda aanay jirin wax la taaban karo oo laga arki karo heshiiskaasi. Sidoo kale waxay sheegeen laba nin oo mid yahay siyaasi ka tirsan xisbiga SPLM, midka kalena uu yahay sarkaal ka shaqeeya hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda oo la waayey bishii Januari sanadkii 2017 in ilaa hadda aan lahaynin meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. Wararka qaar waxay sheegayaan in nimankaasi lagu xidhay xabsiyo gaara oo ay dowladdu maamusho, hase ahaatee mas-uuliyiin u hadlay dowladda waddanka South Sudan ayaa sheegay inaanay eedahaasi shaqo ku lahayn, isla markaana aanay ogeyn nimankaasi meel ay ku sugan yihiin. galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowna ee wasiirkii warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa iscasilay xilkaasi kadib markii uu muddo 11 bilood hayay. Haruun Macruuf oo wasiirka kula xiriira khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa ugu horeynta weydiiyey sababta uu isku casilay.
Walaal, horta ugu horeyn waxaan ku sheegaya anagu muddo 11 bil ayaan xafiiska joogay. Maanta waxaa ku buuxsamaysa 11 bil, bishii 12-aad waxay bilaabanaysaa birito. Wax kale ma ahayn markii aan halkan imid aragtiyo aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha guud ahaanba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku dhahdaa habdhaqanka loo dhaqmay hay-adaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa, waxbaad ka bedeli doontaa. Marka markii maalihii aan ka fiiriyey oo muddo 11 bilan ay tahay qofka wax ku filan, waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo oo waxaan ku idhaahdaa dadka Soomaalida maaragtay ay arrinkaa u hadaan.
Waaye, sababa gaara miyaa jirood la wadaagayso dadweynaha Soomaaliyeed?
Maya, sababaha gaarkaa kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay, amba arrimaha gudaha ha noqoto, amba arrimaha dibadda ha noqoto, amba maamul goboleedyada hanaanka loola dhiligareyna ha noqoto, amba waxaan ku irahdaa deegaanada amba maaragtay xataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ka bedbedeli doontaa. Laakiin haddana dowladda Soomaaliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan uga mahadcelinaa muddadii 11 bilaheed ay fursad ii siiyeen oo ii saamaxeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadkii Soomaaliya u adeego, gaar ahaan waxaa la yidhaahda samaynta ra-iilcaamka oo aan islayahay wax unbaad ka qabatay. Waa dad aan saaxiibanahay, waa dad aan si fiican isu naqaano, waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaanu baabi'in. Laakiin kala aragti wanaagsaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo. Marka odayaasha saasaan ku kala aragti gadisnaanay, waana mahadsan yihiin muddada ay fursad ii siiyeen.
Bal waxaad wax yar ku noqotaa go-aankan iyo markaad qaatay iyo sidaad ku qaadatay iyo waqtigaad ka fikiraysay?
Go-aanku soo boodama ahayn, muddo dheer ayuu madaxa ka guuxayay qofkuna haddii uu meel yimaado laba arrimood unbay mid tahay in hay-adda amba maxaan ku yidhahdaa uu ku soo biiro ay isla jaan qaadaan oo yidhaahdo aragtiyada iyo afkaarta iyo wixii unba aaminsanaa ay isla jaan qaadaan amba uu isleeyahay waa ka dhaadhicin kartaa, iyo inay xoogaa kala gedisnaan baahsan ay jirto. Marka muddo dheer baan rugayay oo meelo badan ka fiirinayay oo aragtiyo badan aan gudbinayay oo kaley dadkii wareysiyadeeda dhegeysa jiray waxyaaba badan dhegeysa jiray waxbay ka dheehan karaan. Marka arrin hadda maanta iyo shalayto iyo bishaan iyo ugu dhashay ma ahan arrin muddo dhan aan qaadaa dhigayay waayo waxyaaba badan baan tixgelinayay. Waxaan tixgelinayay dowladnimada Soomaaliya wadanka, waxaan tixgelinayay xurmeynta iyo xushmada ay u baahan yihiin dadka madaxda ah xilalka ay bixiyaan in lagu xurmeeyo. Waxaan tixgelinayay rajo aan ka qabay kasooreynta siyaasadaha qaarkood. Ma rabo inaan dowladda Soomaaliya oo kursigeeda aan baneeyay aan wax ka idhaahdo, laakiin waxa kaliya hon rabaa waxay tahay Soomaali weyn inaan la wadaago. Go-aan igu soo booday ma ahan, waa mid muddo aan ruugayay oo meelo badan ka eegayay. Marka intaas baan jeclaa hadalka aan la wadaago.
kala duwadaashaha fikradda ma ra-iisul wasaaruhu madaxweynaha mise labadoodaba?
Walaal ugaali, waxaan jeclahay inaan ku mashquulo maanta iyo berrito siyaasadaha ah. Waxaan rabaa shaqadii aan xukuumaddaydii nabad iyo nolol aan isla qabanay inaanan gadaal u fiirin, aan hore uga socdo. Waxaa ila siman siyaasadaha, ila siman iyo kuwa soo socda, aan wax kala haado Soomaalina iyo faahfaahsan la wadaagi doona hadii Ilaahay yiraahdo.
Waa gartay. Marka talaabada tan ku xigta maxay tahay?
Talaabada tan ku xigto dadka Soomaalina way ogaan doonaan, warbaahinta way ogaan doontaa. Laakiin maantay waxaan la wadaagay, aan ugu talagalay Soomaalina la wadaago in dowladdii Soomaaliya ay wadashaqeyntii naga dhexaysay ee ku aadanaa xilka isaga ah oo meesha ka baxay.
Waxaad bal waxay nooga sheegtaa dowladda, dabcan madaxda dowladda waad u sheegtay arintan, madaxdaada maxay ku dhaheen markaad la socotay sidaas casiliso?
Wallaahi iyagu unbaa jawaab laga helaya, laga sugayaa, anugu waan gudbiyey jawaabta, iyaga baan ka sugayaa. Laakiin haddaanay go-aankaygu waana cad yahay, waana qayaxan yahay. Shaqa ka tegidaydana wayna masluubeysan tahay, wayna kooban tahay. Kolley waa laga yaabaa dukumeentiska meelaha qaarkood inay dadku ku arkaan. Marka kaleyo waxaan rabaa inaan idhaahdo xilligii 11 bilaha ee halkan aan ka shaqaynayay, waxyaabihii aan Soomaali u qabsoomay ama xafiiskan ka qabsoomay inaan ku faraxsanahay. Fursad oo hadda aan iskula sii wadnana waa ii muuqan weysay. Waxaan aad iyo aad u rajaynaa bulshada Soomaali in guul iyo wanaag Ilaahay la qoro.
Kaas wuxuu ahaa wasiirkii warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi. Wuxuu waramayey Haroon Macruuf.
Ku dhawaad dhowr toddobaad oo ay fadhiyeen xeerbeegti eegaysay dacwo dil ah oo lagu soo oogay Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaa jiray booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, ayaa waxaa xeerbeegtidaasi ay laba dambi oo dil ah ay ku heleen sarkaalka eedaysan. Xeerbeegtida oo tiradoodu ay ahayd 12 qof ayaa go-aankaasi gaaray Talaadadii shalay. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
goor dambe oo shalay ahayd ayaa xeerbeegti dhegaysanaysay dacwado ka dhana Maxamed Nuur oo Soomaali Maraykan ah, horena uga tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis. Waxay go'aamiyeen inuu galay laba faldembiyeed oo ka mid ahaa saddex faldembiyeed oo ay ku soo eedeeyeen xeer eelayaasha degmada Hanibin ee gobolka Minnesota. Maxamed Nuur ayaa ku eedeysnaa inuu si ula kac ah u dilay Justina Rusjek oo u dhalatay waddanka Australia, xilli u wacatay ciidanka booliiska Minneapolis si ay u diiwaangeliso faldembiyeed ay mooday markaa inuu ka dhacayay bannaanka dambe ee gurigeeda. Xeerbeegtida go'aanka gaartay oo tiradoodu ahayd 12 qof ayaa lixina waxay ahaayeen caddaan, halka lixda kale ay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay ee ku dhaqan waddanka Maraykanka. Waxayna isku raaceen in Maxamed Nuur uu geystay dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka saddexaada, oo loola jeedo inuu sababay qof aan kala jeclayn nolosha qofka uu dilay, iyo dil aan ula kac ahayn oo darajada heerka labaada, kaasi oo laga baaqsan karay. waxaana lagu waayey Maxamed Nuur dembiga dil ula kaca oo darajada heerka labaada. Dembiyada lagu helay Maxamed Nuur ayaa ciqaabta ugu dheeray uu ku mutaysan karo waxa ay tahay 25 sano oo xarig ah. Garsooraha maxkamadda Hanibin ee gacanta ku haysay kiiskan ayaa waxay bisha Juun ee sanadkan xugmin doontaa ciqaabta xariga ee uu mudan doono Maxamed Nuur. Maxamed Nuur ayaa habeenkii xalay ahaa isagoo jeebaysan waxaa loo dhaadhiciyey xabsiga degmada Hanibin, waxaana qareennadiisa laga diiday in damiin lagu sii daayo inta laga xukumayo. Gobolka Minnesota oo la aasaasay sanadkii 1888 waa markii ugu horreysay inta la ogyahay askari ka tirsan ciidanka booliiska lagu helo dembi dila uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira. Jaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota oo si dhow ula socday edaha ka dhanka Maxamed Nuur iyo maxkamadayntiisaba waxay rajo weyn ka qabeen in Maxamed Nuur aan lagu heli doonin dembiyada lagu soo ogay sidii aan horeba dembiye loogu helin askartii isaga hortiis dilalka geystay iyagoo shaqadooda ku jira. qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed oo goobjoog u ahaa go-aanka xeerbeegtiga ayaa dareenkooda iiga waramay, waxaana hadalka ku hormaraya Khaalid Maxamed oo ka tirsan hogaamiyasha dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
wallaahi dareenka horta waxa waaye waa dareen isku jir ah. horta marka hore qof inuu cadaalad helo aad baan u taageersanahay, laakiin tan labaad oo aniga aad kay dhibisa waxa waaye maadaama qofku askariga uu madow yahay, inta badan qofka cadaanka cadaalad buu helaa, laakiin markuu askarigu cadaan yahay qofka madowga ee dhibanahaay cadaalad ma helo. taas ayaa dad badan dhibaysa oo anagu ka mid ahay oo mataqaana aad maanta noo yaabisay.
Sideed u aragtaa go'aanka maxkamaddu ay gaartay adigu?
Walaa aan waxaan leeyahay maxkamaddu fair trial may bixin, degdeg baa meesha iga muuqda. Degdegaas oo ah maxkamadii hore aan u naqaanay inta badan waxay socon jireen 6 bilood, tan waxa uu ekeed kees socday ee go'aanka lagu gaaray wax ka yar bil ay socotay bil wax leeg. Marka taas waxaan u maleynayaa inay maxkamaddu degdegtay oo wiilkan aan la siin trial oo fair ah.
Tuunka maxaa ku gelinayaa? Maxaad u tuuntaa taas?
Tuunka waxa ay gelinayaa waxyaabaha soo banaanka yaalay cad. Waxa waaye muddo hadda maxkamadii hore aan u naqaanay waxay socon jireen 6 bilood, waxay socon jireen muddo aad u dheer. Evidence-ka banaanka la keenin jiray ma taqaana waqti baa la gelin jiray. Laakiin waxa tuunka maxaa geliyay maxkamaddu oo degdeg ahayd?
Goot Maxamuud Cali. Marka waxaan arkaa kiiska yar ka feer ma helno markii uu horeeyay state kum la soo raa qof dambi lagu xukumo askari ah oo ugu horeeyay.
Magacaygu waa Cabdi Xasan waaye, waa u mahadcelinaya VOA adigana asxaad oo ku salaamaya. Dareenkayga hadda muujiyo aad iyo aad baan uga niyad jabay wixii maanta aan soo arkay. Waxa ay markii koowaad aan meel saan oo kale tago waxa ay keenayna waxaa Soomaalinimo iyo inaan markhaati ka noqdo waxa dhacaya. Aad baan uga niyad jabay, waan ka xumahay, ma u malaynayo inuu ferdigtiganaga u dhacday si cadaalada.
Sanadkii 2016 ayaa gobolka Minnesota waxaa askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada St. Paul uu dharar cad toogtay Philando Castillo oo ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka, iyadoo weliba haweenay la socotay Castillo ay si toosa barta Facebook-ga uga tabinaysay dhacdada. Askarigii dilka geystay Jeronimo Yanes oo la maxkamadeeyayna waa lagu waayay dhammaanba eedihii lagu soo ogay. Maalintii shalay la xukumay Maxamed Nuur ayaa dhinaca kale waxaa ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ku soo biiray Ibrahim Maxamed Jidaal oo ka tirsan Soomaalida gobolka Minnesota, xilli jaaliyadda Soomaalida ee gobolku ay shaki badan gelinayaan faa'iidada ku jirta ka mid noqoshada ciidanka booliiska oo dadka qaar ay ku doodayaan inay ka mid yihiin aadaha dalka Mareykanka ee weli cunsuriyaddu ay saameynta ku leedahay. Maxamuud Mascadi, VOA, Minnesota.
Halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Wararka ka imanaya deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in saaka halkaasi ay weerar ku qabsadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. Wararku waxay intaasii ku darayaan in qaraxyo waaweyn laga maqliyay markay ciidamadu magaalada galayeen. Weerarkaasina waxa uu Ibrahim Xasan Danduray ka wareystay Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeelaha Hoose.
Waa mahadsantahay Danduray. Maalmihii la soo dhaafay waa ka warheysaa in deegaano badan oo deegaanka Bariire ku xeeran oo maaragtay ahna xuduudda kala qaybisa degmooyinka Awdheegle iyo Afgooye in biryahan howlgallo xoogle ay ka socdeen. Howlgalladaasna maanta waxay ku sii biishubteen deegaanka Bariire. Horeyna waxaa loo soo qabtay deegaanada Sabiid iyo Caanoole, Mareerey iyo Moordiinle. Ciidankana maaragtay dhanka iyo maaragtay Beledul Amiin ayay shalay cagta soo mariyeen. Maantana waxay ku biishubteen deegaanka la yiraahdo Bariire oo degmo ahaan ka tirsan degmada Awdheegle. Waxaan u maleysaa inay usii gurguuranayaan kuna sii jeedaan ciidanka markaan degmada Awdheegle xaruntii weyneyd ee beeraha caanka ku ahayd.
Waa gartay degmada Bariire waxaa joogay xoogaga Al-Shabaab, marka ma dagaal la'aani qabsan ciidamada?
Ma wax yar oo taxashiirada waa joognaa iyo maaragtay qaraxo yaroo meel dhiga iyo waxsaas maayo wax hadda weyn oo maaragtay xataa awooddii weyneyda wax ku xaraqladay jireen ma aysan jirin.
Marka hadda ciidamada deegaanka Bariire ay ku sugan yihiin?
Ciidanka waxa ay ku sugan yihiin deegaanka Bariire waana ay ku sugnaa doonaan hadduu Ilaah raali ka noqdo.
Waa gartay xaggee aadan xoogii Al-Shabaab?
Dhankan iyo degmadii Awdheegle dhankaas ilaa iyo Janaale iyo maaragtay dhankaasi maaragtay ay maaragtay usii gurteen. Waxaan rajaynaynaa insha allah ciidankuna inay howlgalladooda sii wadi doonaan.
Bariire iyo deegaanada kaleed ii sheegtay dad badan ayaa ku nool, marka maxay ii sheegi karaysaa xaaladda nolosha ee dadkaasi?
Wallaahi dadkaasi xaaladooda nolosha waa aada bay marka hore u liidatay, laakiinse waxaa ka warheysaa maalmihii lasoo dhaafo dhan inaa gurmad gaarsiinaynay. Maalintii shalay ahayd waxaa tagay wasiirka gaashaanniga wafdi uu horkacayo, wasiiro badan oo heer federaal ku jiraan oo ay ku jiraan maxaa la yiraahday maaragtay wabdi heer gobola ilaa heer degmo ah ee ku wada jiraan ayaa gaarsiiyey maaragtay xagga maaragtay qotol dururiga ka saaciday saxaabka meesha ku dhaqnaa. Maamulka gobolka Shabeelaha Hoosena arrintaas aad buu ula socday, waana maaragtay si dhowna waa usoo dhoweynaynaa magaratay. Deegaanadan kaloo la qabtayna waxaan rajaynaynaa insha allah in hore loo sii socdo sabiid iyo caan ole iyo mareere iyo mordiilanle insha allah waa qorshaheedu waa la dejiyey goobihii caafimaadka ahaana in dib loogu hagaajiyo xarumihii maamulada ay ku shaqaynayaen deegaanadana la hagaajiyo goobaha waxbarashadana maaragtay dib maaragtay boorka looga jafo oo maaragtay waxbarashadiina ay bilaabato
marka sabiid mareere mordiinle iyo caanole hadda ciidamada baa ku sugan
ciidanka soomaaliya jooga ilaa i bariirana ayagaa jooga ciidanka oo deegaankaasi ugu xooganaay oo qabtay oo gacanta ku dhiganna waxay ugu wen yihiin maxaa la yihahdaa ciidamada danab oo run ahaantii iyo 14 October oo run ahaantii ah ciidan hadda maaragtay waqti dhow a ka warhaysid in soomaaliya lasii xoojiyey oo awooddooda lasii siyaadiyey taasi oo keentay in ay maaragtay ciidanka ay la dagaalayaan ee al-shabaab ay si maaragtay fudud ay kaga adkaadaan inta ugu badan meelaha ay ku dagaalameen
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeelle oo khadka telefoonka ugu waramay ibraahim xasan daandure
maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay u soo dhiibeen ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan gobolka gedo maleeshiyadaasi ayaa waxaa la sheegay inay iska soo dhiibeen magaalooyinka garbaharay iyo doolow jamaal axmed cusmaan ayaa arrintaas waxa uu ka wareystay sheekh maxamed xuseen alqaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo
kooxdani soo goosatay iyagoo qeybo kala duwan ah oo soo gaaray gobolka gedo khawaarijta al-shabaab nimankani hadda ma bilaaban muddooyinkan ba waxaa jiray dad fara badan oo kasoo goosanayo al-shabaab oo imaanayay gobolka qeybihiis kala duwan madaxdii qeybo ka mid ahaa horey isa soo dhiibtay oo voice of amory america horey aan uga sheegnay haddana degmada doolow ee gobolka gedo waxaa timid ilaa 2 qof oo saraakiil ah oo ka shaqaynaysay saraakiisha qeybo ka mid ah oo u xilsaarnayd aagag oo dhan baar dheerana waxaa yimid asagana mas-uuliyiintiin ka mid ah garbahaarey ee xarunta gobolka gedo ayadana sidoo kale nin baa isu soo dhiibay oo halkaas soo gaaray dhammaan marka arrinkani horan u sheegnay in rag fara badan ay kasoo goosan karaan ururka argagixisada al-shabaab
marka wadarta guud
waana waxay kamid yihiin qeybihii oo aan sheegaynay qeyb ka mid ah bay ka mid tahay intaasna kuma ekaan doonto howluhu iyo safarkooda intaa waa kasii badnaan doona hadii
wadarta guud ee kooxda al-shabaab dadka kasoo baxsaday dhinaca xaggiina soo galay intee bay gaarayaan
dadkaas ilaa waxay gaarayaan kuwa hadda shalay iyo maanta isoo dhiibay waa 4 qof oo degmooyinka hadda aan kala sheegay tagay marka dhammaantoodana waa saraakiishii howlaha u haysay al-shabaab weeye qeyb arrimaha dacwada iyo fidinta fikirka al-shabaab u qaabilsanayd iyo qeyb cashuuraadka iyo howlahaas u qaabilsanayd iyo qeyb saraakiisha ciidamada hogaamiyihiisa ka mid ah intaba way leeyihiin marka
maxaad kaga qorshaysan saraakiishani aada sheegtay inay shabaab ka tirsanaayeen ee kasoo baxsaday dhinaca shabaab dhankiina soo galay
waxaa inooga qorshaysan horaan u sheegnay in si nabad ah lagu soo dhaweeyo oo wax dhibaato aysan arag horeyna cid kasta oo ururka argagixisada al-shabaab ah oo isusoo dhiibtay waxaan u ballanqaadnay in wax dhibaato ah aysan soo gaaraynin qalabka ay wataana nooc kasta uu yahayba si labalaab ah looga iibinayo hadduu qori yahay iyo haddii baabuur uu yahay iyo haddii qalab kale uu yahay intaba waana soo dhaweynna haddii ilaahay idmo
marka raggaanisaan
horey u sheegnayba iyagaa khilaafi gudahooda iyo howlgallada la qaadayo oo lagu ciribtirayo iyo kalsoonidii shacabka soomaaliyeed ay u qabeen intaba ay soo baabaadiyo awgeed waxaan rajaynaynaa intaa in ka badanna inayna soo gaari doonaan
raggan isusoo dhiibay ee 4 ah ma iyagoo socdo unbay yimaadeen mise waxay wateen qalabyo aada sheegtay inaad kaga bedelan doontaan lacag
raggani dhammaan waxay wateen qalab bay wateen qalabka ay wateenna waa hub noocyadiis kala duwan AK-47 iyo qoryo lamid ayaa boorshashkoodii qalabkii markaa ayuu ay ku shaqeynayeen way la soo walgaleen. Kuwii ka horeeyeyna wataan idaacadda ka sheegnay oo gaadiid ay la soo galeen. Marka howlahaas oo dhan waxaan rajeynaynaa kuwa isdaba jooga inay noqdaan. Taasina waxay ka mid tahay guulaha shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda ay gaarayaan maalin maalinta ka dambeysa.
Qaadi, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, ma ahan markii ugu horreysay oo xubnaha shabaab ka tirsan ay kasoo baxsadeen shabaab dabadeedna la sheego inay soo baxsadeen gudaha ciidanka ama maamulada ka jira Soomaaliya ay isku dhiibaan dhibaatooyin bay geysteen? Qaarkood waxaa ugu dambeeyey gobolka Gedo oo xubno intay soo goosteen la yiri shabaab, balse qorshahooda sida saraakiil ay noo sheegeen uu ahaa inay dhibaato geystaan, dabadeedna dhibaato intay geysteen ay baxsadeen. Sidee baad ku aaminaysaan marka dadkan kasoo baxsanaya shabaab dhankiina soo galaya inay yihiin dadka daacada inay kooxda kasoo goosteen oo aysan ahayn askar shabaabku ay soo dirsatay?
Qorshahani qorsho kasta oo maaragtay dhici karo, dhacdooyinka hadda aada sheegtay oo dhacay waa wax jira. Haddana waxaa la yidhaahdaa khaladka kaa dhacay waa macalinkaada. Qorshahaas dhacay oo dhan waxaa jira arrimo looga hortagayo ama looga diyaar garoobay si aysan u dhicin cid isa soo dhiibtay in intay dhibaato geystaan ay dib u noqdaan. Howlahaas oo dhan waxaa jira marka baaritaano gaar ah iyo howlo loogu talagalay in arrimahaas looga hortago iyo waxyaaba lagu xaqiijinayo qofkaas inuu soo dhiibay ay sax tahay iyo in qof shaqo loo soo firistay inuu yahay, iyo hab kale oo sirdoonka anagu aan leenahay ay ku kontrolayaan cidda barnaamijkaas isa soo dhiibtay inay sax ka tahay iyo in weli ay falal kale inay fuliyaan ay rabaan. Intaba howlo loogu diyaar garoobay dhacdooyinka dhacay inaysan dhicin baa jiro qorshayaal la sameeyey oo arrimahaas oo dhan lagu baarandegayo. Marka ciddii si daacada ah isu soo dhiibtay iyo ciddii barnaamijkaas horey u dhacay mid lamid ah inay samaysan rabto intaba waxaa ka yaala qorshaya dhammaan. Marka midka daacadda ay ka tahayna
kaasina waxau ahaa Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, oo khadka telefoonka ugu ramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatanaha dhinacii heesaha iyo codka fanaanada Yurub Genyo.
Markaa tahay ruux u dhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaanahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida. Taay ruux qudayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaanahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida. Markaa taay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya hana hay ruuh qadirin qadirin hurmiyo ku qabaat xikinin wa hana hay ruuh qadirin qadirin hurmiyo ku qabaat xikinin qadirin rumiyo ku qabaat xikelin waxana hay ruux qadirin qadirin rumiyo ku qabaat xikelin. Wixii qisada ay jacayla taariikhdu haddi qorayso qaamuska kuwi galayinu nahay taariikhdu haddi qorayso qaamuska kuwi galayinu nahay. VOA.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. baahinteeni galabnimo qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a magaalada muqdisho oo lagu soo gebagabeeyey shir ay ku yeesheen halkaasi dalal ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ee o i c culimaawadiin iyo aqoonyahano. waxaa kale oo aad maqli doontaan dooda gaaban iyo dhaqankaasi heshay. intaasoo dhan waxaa kasoo horan doonaa qodobadii warka ugu doorkaroona.
xeerlaaliyaha guud ee maraykanka william barr ayay su-aalo weydiin doonaan sharci dejiyayaasha maraykanku maanta oo arbaca ah kadib markii uu soo saaray warbixintii robert muller ee ku saabsanayd faragelintii ruushka ee doorashadii 2016 horaantii bishan. barr ayaa la kulmay hadda guddiga cadaaladda ee mudanayaasha senatka ee jamhuuriga, kulankaasi oo la filayo inuu socon doono muddo 3 saacadooda. baar waxaa la weydiin doonaa su-aalo adag oo ku saabsan warbixintaasi iyo sidoo kale warar uu siiyey wargeyska The Washington Post.
maxkamad ku taala magaalada london ee dalka britain ayaa 7 oo xabsi waxay ku xukuntay aasaasihii shabakada wikileaks julian assange. maxkamadda ayaa xukunkaasi waxay ku salaysay in muddo 7 sannadood laga joogo assange uu ka dhuuntay maxkamad laga sugayay isagoo markaasina damaanad bannaan ku joogay. assange ayaa magangeli ahaan waxaa u galay safaaradda ecuador ee magaalada london sannadkii 2012.
warbixin ay qaramada midoobay soo saareen ayaa lagu sheegay in 6 bilood kadib markii la saxeexay heshiiskii nabadgelyada ee dalka south sudan bishii september sannadkii 2018 aanay muuqan wax la taaban karo oo ka hirgalay siideynta maxaabiista. agri edri oo xubinka xisbiga s b l m iyo dong samuel oo ka tirsan dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa la sheegay in la qabtay bishii januariya sannadkii 2017 balse ilaa hadda aan la garanaynin meel ay ku sugan yihiin. wararka qaar waxay sheegayaan in raggaasi ay ku jiraan xabsi ay dowladdu si gaara u maamusho, balse mas-uuliyiinta dowladdu way dafireen eedahaasi.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste.
sida aynu la socono dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqola'aani ku haysaa gudaha caasimadda muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya, taasoo keentay in dhallin badani ay ka welwelaan qaabka uu isugu biyo shubanayo aayaha dambe ee noloshooda. haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhallinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhallintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa, yayse tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya cabdiweli yuusuf aadan iyo shamis cabdulaahi baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya cabdiweli.
dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayagaa la rabaa dhallinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan, ayagay tahay dhallinyarada inay waxbartaan. marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhallinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhallinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxaa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhallinyarada inay yihiin kuwa shaqo la-aana ama aanan shaqaysan.
shamis, haddii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay cabdiweli?
ani ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhallinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda. tusaale, ardayga maanta soo qalin jabiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo, sidaa darteed qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan sababahaas oo jira awgood dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhammeeyaan inay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaaneyso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag u helay inuu business u abuurto. Ardaygii isagoon haysan qalin jabiyey wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in adig ismaal gelisa, waxaan isleeyahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay waddo u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Lamar wan horta ciidan uma baahno. Qofka marka uu waxbarto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yani isagu samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. Qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxuma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadya leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh, kuwa bajaaj wada. Waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay. Waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto. Oo iyaga marka maxay ku shaqeystaan dhalinyarada marka Xasan Kaafi? Waxaan dareemi karnaa in dhalinyarada ay ahaayeen kuwa markii hore wax soo bartay. Marka waxbarashadaaba waxay ka saaciday dhalinyaradii inay ayagu samaystaan shaqo ayagu ay ownerka yihiin oo ayagay leeyihiin. Marka waxaan dareemi karaa ama aan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ayay tahay in ay isku laabtaan marka hore oo wax ay soo bartaan, wixii ay soo barteen ay dabaqaan, sidaabay ku noqon karaan kuwa shaqo abuur samaysta islamarkaana ka guulgaara shaqooyinkooda. Sidoo kale dhalinyaradu waxay samaysan karaan, saan dareemi karno waxaa jira dhalinyaro maanta kalumaysta noqday oo kaluun maaragtay kala soo baxa badda kadibna ka ganacsaday. Haddaba waxay samayn karaan dhalinyaradaas inay kalumaysta noqdaan, inay isbahaystaan dhalinyaradu ayagu isku yimaadaan, ay fikrado keensadaan, fikradihii ay keensadeenna ay dhaqan geliyaan ama ay dabaqaan. Sidaabay dhalinyaradu waxay ku noqon karaan kuwa marka shaqadii ayaga ay samaysteen ka mar dhaliya, ganacsatay noqon karaan dhalinyarada. Waxaad aragtay bakaaraha maanta markaad u fiirsato iyo suuqyada magaalada Muqdisho oo idil, waxaa buuxaan dhalinyaro shaqaysta. Shaqada ay hayaan markaad u fiirsato way liidataa, laakiin waa shaqo abuur ayagu ay samaysteen. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si u gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab ceenkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu samayn karto?
Yacni dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalka waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof oo dhalinyarada maanta haduu asagu isisaacido isagoo kaalin buuxinaysa, haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa. Ma jiro horta waddankeen wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna kamid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000, laba warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyo ama laga abuura oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la-aanta. Haddii la yiraahdo business gooni ah uu samaystay, hebelna business gooni ah uu samaystay, ma ahan mid mar walba sii dhammaystiri karta gabab ka jira oo ah shaqo la-aanta. Waxaa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna hanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasa nagala soo xiriira. Sidoo kaleeto waxa ay ku maalgelin kartaa fikrada ay ugu abuuri kartaa dowladda waxa ay tahay in ay samayso ama ay liisgareyso dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxaya, kuwa iskuulaad kasoo baxaya, ay u qorsheysan tahay sanadkan intaana noo soo baxday intaan waa inaan jihinna, sanadkan intaana noo soo baxday waa inaan jihinna. Marka mashaariicda ay ku jihdeen karaanna waxa ay ila tahay aniga in waddanka laga maalgeliyo lagana sameeyo warshada hal abuur leh khayraadka iyo macluumaadka dhulkeena ku jira, annagan u baahneen inaan aadno gacmo shisheeye. dowladda kaalinta kaleta laga rabo waxa ay tahay ardayda soo baxa ama soo qalin jabiya waxay iskugu jiraan dhinacyada kale dhinacyada kala duwan ee cilmiga ah ee waxa ayna laga rabaa dowladda in ay geliso goobaha hay-adaha iyo xafiisyada dowliga ah in ay tiraado ardayga nooga soo baxa cilmiga beeraha waxa uu fadhiisanayaa amaan u tababaranaynaa qaybta beeraha dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo u abuurtaa ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina halkaasna ay xoog iska saartaa dowladdu
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdiweli
waxaan isleeyahay halka ugu wanaagsan ee dhallinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bugta iyadoon la daweyn dabcan hal ma iman karo marka waxaan isleeyahay meesha bugta waxay tahay dhallinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan haddii ay dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta waxa fududaan karta qofka dhalinyarada ah inuu ku fakaro sidau u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maantaan fiirino tusaale ahaan facebooka ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan waxaa lacag laga samayn karaa youtubeka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga samayn karaa marka taa oo keliya u fiirso marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la-aanaa haysa ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuuran tahay laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro taana waxay kaga xiran tahay dhalinyaradu inay waxbartaan markay waxbartaan waxaa sahlan qofka dhalinyarada ah inuu shaqo abuurto aabihiis uma baahno dowladda uma baahno cid kale keliya wuxuu u baahan yahay nafsadiisa iyo inuu asiga isku tashto kadibna uu isku dayo inuu wax soo saar sameeyo oo fiican marka laga soo tago teknolojiyadda waxaad fiirin kartaa meelaha kale banbanaan waxaa ka mid ah oo shaqooyinka hoose waxaa ka mid ah bajaajta aan usoo sheegay oo kale ka mid ah waxaa ka mid ah labaajooyinka ka mid ah baabuurta la dhaqo waxaa ka mid ah shaqooyin waxaa jira oo hoose laakiin dadku ay ka macaashi karaan ma fahamsano waxaa kaloo ka mid ah cunnada iyo in la kariyo sameynta raashinka maqaaxiya in laga shaqeeyo cabitaanada in la iibiyo waxyaabahaasoo kale waa shaqo abuur dhalinyarada u noqon kara inay wax samaystaan marka qofka inuu ka carara ma ahan shaqada way hoosaysaa laakiin muhiimadda waxay tahay inuu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana taabay waxay ku noqon kartaa ama qofka dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur samaystay bal asiga inta shaqo abuur sameeyey dhalinyarada kalena u sameeyey shaqo abuur kale
shamis ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay maxayse tahay in dowladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la-aanta
waxyaabaha looga baahanya dowladda waxa ay tahay tirakoob inay ku samayso dhalinyarada masterka ka imaanayso wadanka kusoo laabanaysa dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxayo oo heerka koowaad dhamaysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u samayso ayagda ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta in ay jihayso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo soomaalida ka mid a marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid a shaqo la-aanta shaqo la-aanta waxyaabaha ay dowladda ku kaabi kartaa waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in lageeyo dhalinyarada ku fiican beeraha in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmigii ay soo barteen yirahda nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yirahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dol kasoo galaya maaleeya dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manajeryo hadii qof dhalinyara maanta lagu dhiirogeliy la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshaan waxa uu dhiiranayaa sideen ku horumarin karnaa sideen ku gaarsiin karnaa laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo dhalinyarada waxaa laga rabaa dowladda in ay dhiirangeliso kuna tiraado xafiis kasta oo dowladeed waa idiin bannaan yahay annaga ayaan idin garab taagin haddaan usoo laabta dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyarada waxay samaysan karaan businessyo ayaga u gooniya aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso tusaale haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keena ganacsi aan isla abuuranayna ebelna aanan hore usoo shaqeyn jirin waaridkeenna usan u lahayn keed horeeto oo dhaqaalo ah maxaan isku sheegayna haddaysan heblaayana fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi haddaan keenno birika maalin sidii uu nooga burbura labo maalin kadib siira iskugu imaaneysa marka dowladda ayadaa laga rabaa inay xoogga saarto goobaha hal abuurka iyo wax waliba oo dhalinyarada lagu kala maareyn karo waa inay fokuska saartaa hal meelaysan saarin dhalinyaradu waxyaabo badan ay geli karto oo maanta wadankeenan ka banaanka yahay jirto uusan lahayn mase aysan ka shaqeynin dhalinyarada dowladdan waxaan ayadana dhinaceeda leeyahay dhalinyarada waa inaad maalgelisaan xoogga ugu badan dalka waa dhalinyaro dhalinyarada ayaa laga rabaa in mas-uuliyad dowladda wadanka wax ay ka qabtaan.
Dhegeystayaal, intaas haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay Cabdiweli Yuusuf Aadan iyo Shamis Cabdulaahi Baafe oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
sanad xasan ka afqoystay oo nala socotay dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali idaaja ayaa inoo haya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Istiyaal nabsi waa awood dhaxsoon oo dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan. Sida ay bulshadu rumaysan tahayna, waa awood aan la arki karin, lagana baxsan karin, oo ciqaab ugu maqan qofka dadka ka taagta daran ku amar ku taagleeya. Waa awood jilbaha u dhigta ruuxa kolku wax dhaamo, iska dhagatira mucurtida mid xigtadiisa ah, amaba ay wadan yihiinoo ugu qayshaday dhibaato markaas haysata inuu ka dulqaado. Waxaa la yidhaahdaa war hebelow, maxaad sidan u yeelaysaa? Miyaadan nafsi ka baqayn? Hadda waa taase dheeraatee. Nafsigu waa awood u aad gudda kolba ruuxii gardarar loogu xoog sheegto, ama isaga oo qaraabo ah lagana waxroon yahay iridda aqalka iyo albaabka qalbigaba laga xirto. Dhinaca kale, wuxuu nafsigu haleelaa qof inta hanti yeeshay aan dhaqaalaysana ku cayaara, isaga oo saboolay oo baryada dadka ka maarmeela markii la arkana. Waxaa la yidhaahdaa xoolihii uu xagga iyo xagga u sayrinayay amuu hebel iyo hebel ka soomiyey ayaa nafsiyey. Waxay odhan jireen sinaba nafsigu qofka garabsada uma gafo, inkastoo ay u badan tahay inaanu dheerayna uu gaabiyo oo sida dhallaanka u gurguurto. Markaas buu soo caga dhigtaa oo goor dambe oo aan la filayn ruuxii mutaystay ku dul habsadaa. Inda weydsa waxaa la maqlaa dadka qaar leh sabanadii hore nafsigu sababa degdegi jirine sida diinka ayuu u socon jiray, haatanse dabaylo dheereeya ayaa sida. Allahu naxariistay macnaha isaga ah Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan ayaa ku xusay tuduc ka mida labadii gabay ee ugu dambeeyey midkood, isaga oo u dul xulaaya Cali Dhuuxo daraawiishtu markay jabtay ku digtay, ayuu saddexda meelis ee soo socda. Wuxuu inagu barayaa in nafsigu qofka mutaysta aanu meel fog ka jirine uu kaadka aqalka u fadhiyo. Wuxuu yidhi dad qaraab ninku u xigay hadduu kugu dugaagoobo, kolun baa dafaarkii fakaday dabinku rooraaye baldayaay, nafsigu waa wixii daaha yuurure. Nafsigu aad uga muuqdaa maansada Soomaalida guud ahaan, gaar ahaanna heelooyinkii iyo heesihii casriga ahaa ee 1950-nadii iyo 60-nadii ay hal abuuradu curin jireen, kuwaasoo ka soo dhex bixi jiray riwaayadihii xambaarsanaa jacaylka aan la isugu garaabin sheekooyinkii uu tiirdhexaadka u ahaa. Tusaale ahaan, heelada markii joogto aan idin xusuusiyo tuducii ahaa ayaamaha nafsigu ma eexdaanoo iminka aniga ilmaynahaye bilaynood adna maalin oyda, iyo kii kale ee ahaa nafsigu wuu dhaxaaya kuma dhaafo ma dheeraadee wuu ku dhinacyaal. Heesaha awoodda nafsigu uu aad uga muuqdana waxaa ka mid ah hayga goosan, tan ku magacaaban ee Maxamed Saleebaan iyo Aamina Feer ay isugu jawaabayaan, sidaan filayana ku jirtay riwaayadii Hadraawi ee la oran jiray heerba ow yaa kule. Waa midhaha heesta sida laga garan kare. Aamina ayaa mar uu Maxamed jacaylkeeda la liitay ku gacan seertay, dabadeedna isagii baa waa dambe nafsigu u hiliyay. Saa waxaa la arkay gabadhii oo waa baliya fiidba iridda gurigiisa liqdaaran, guurkii ay waagii hore ka diidayna iyadoo ka doonaysa. Sina u jeexan-jeexan maayee wuu ku gacan sayraya sida iyaba ugu gacan sayrtay waagii uu ku naanaabsanaa. Markaas buu leeyahay, anagoo kuu go-aayo oo garabkaa filaayaad axdigeenni goysood geesta iga dhaaftaye, nafsigii axsanaa baa bowdyaha ku gooye guur hayga filan gurigayga ii dhaaf dabadeed aamine oo ka garaabaysa wixii ay maxamed hore ugu fashay aamine oo garowsan nafsigii maantaa hayay in garabsigeeda uu ku yimid ayaa waxay ka codsanaysaa inaanu ka aarsane gaboodfalkeedii hore uu ka dhigo sidii wax aan dhicin waxay leedahay nafsi ruuxii gaaxsaa godalkiisa maalee sidaan anigu kuu galay gafi maysid adiguye aad gudashadaaduna gar ilaahay weeye ha iga goosan caawaad iga gacan sarraysaa
nafsi ruuxii gaaxshaa godalkiisa maalee sidaan anigu kuu galay gafi maysid adiguye
nin maxamed xareed la oran jiray oo reer miyi ahaa ayaa jeer cayroobay cod iyo abaar miduu eersadayba wuxuu is arkay isaga oo fara madow oo ari iyo iskintoonihii aanay xerada ugu jirin dabadeedna dan baa tiriye isaga oo caruurtii qaar dusha ku sida hooyadoodna ay qaar kala jiidayso ayuu dur tagay nin markaa xoolaysnaa oo samatar nuur la oran jiray xigaalna ay ahaayeen kii buu baryay wuxuu ka codsaday lihi ama maalkay noqotaba inuu siiyo wax caruurta gaajada la liidata uu nafta ugu celiyo hase ahaatee samatar codsigaas ma xaalayne dhagaha ayuu ka furaystay maalin dambe ayuu ku yidhi dagada ariga ayaa neef kaa siine kaxayso oo ilmaha iga dulqaad oo meel kale la qabo maxamed oo dagada loo sheegay saluugsan talana ka wasiixsan tahay ayaa kolkaa wuxuu yidhi samatarow hadalkaasi hadal iga kaa qabta ma aha dhaga cid walbaa la siiyaaye annagu qaraabaanu nahay wadaad socoto ammaan ahayne wax dhaga ka badan baan kaa mudnahay ninbase maalin buu hayaaye xoolaha wax iga sii ama ii diid wuu u diiday maxamedna muxuu yeelay intuu candhoof dib u liqay ayuu ceesaantiis hoosu ka ah meeshii kala tegay saa wax kale uma bannaanayne maalintaas buu nafsigii shaqo bilaabay saddex afar guu kadib ayaa la arkay maxamed oo saddexda adduunyaba wax ka haysta iyo samatar oo garof cayreed la meeraysanaya kolbana reer meel degan caruurta kula hoyanaya maalintaas baa nafsigii soo kaxeeyey ardaagii maxamed xareed buu soo fariisiyey isaga oo dandarro badani ay foolkiisa ka muuqato waa cayr waa arad iyo diihaal waa xoolodoon waa gargaar raadis waase nibaan abaal dhigane ninaan abaal dhigan ma loo kacaa maxamed xareed neef ari ah ayuu isla markiisa samatar usoo qabtay oo qaada ku yiri markuu arkay inuu qawadsan yahayna wuxuu tiriyeti xuu ku xusuusinaayo waagii isagaba ay baahidu u keentay siduu ula dhaqmay markaas buu kula talinayaa waxa uu la tiicayaa waa nafsiye inuu u dhabar adeego saa isaga u yeertay rag waxaad ku fashaa laga fishaa intuu ugu maahmaahay ayuu yidhi sanad waliba qaar buu khalqiga saymageliyaaye qaar buu sareedo u wadaa loo sakhirayaaye waasaha adduunyada la waa inay sinaataay saakiya baruu reer adduun kala sarreeyaaye hadba siduu ilaah kuu garto ya lagu samaadaaye saranseerka waa qabi jiray oo cayri waa sida ah hadbase soofka badan waa lahayd samatar nuurowe waxna igama siinayn markaan ku agsaloognaay sool qorijab maantaan ilmaha kuula imi soogan sacabada markaan kuu dhigtay ee daniseetaysay waata sakada qaadatidi saamigeed qurahay ambase maansaluugayn kal hore sadaqadaadiiye saranseerka waa qabi jiray oo cayri waa sida ee samir qaado waa kaa nafsigu saadisoo yimi dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo
axmed faarax cali idaaje ayaana soo jeedinayay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Magaalada muqdishona waxaa lagu soo gebagabeeyey shalay shir, halkaasi ay ku yeesheen wakiilo ka socday dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ee OIC, culimaadiin iyo aqoonyahanno kale, kaasi uu looga hadlayay fikirka xagjirka iyo ammaanka. shirkaasi oo laba maalmood socday ayaa gebagabadiisa laga soo saaray warmurtiyeed. Haddaba ahmiyadda uu shirkaasi lahaa iyo warmurtiyeedka qodobadii ugu waaweynaa ayaa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay dr maxamed nuur gacal, wasiir dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya, lana soo shaqeeyey ururka OIC oo ka mid ahaa dadkii shirkaasi lagu casuumay.
Shirkani wuxuu ku saabsanay waxa loo bixiyey badqabka fikirka ama aragtida iyo la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada. Laba maalmood ayuu ka socday magaalada Muqdisho, waxaana kasoo qeyb galay dowladaha xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka ee OIC. Waxaa laga soo gudbiyey inaa waraaqo cilmiyeed gaarayo 12, waxaa la isweydaarsaday aragti, sidoo kale waxaa laga soo gudbiyey dhacdooyin ama hadda ka hor ka dhacay wadamada islaamka qaar oo fikraddan looga hortagay ama wax laga bedelay, ayay soo gudbiyeen aqoonyahanadu dowladda Soomaaliya iyo waxaa iska kaashaday ururka islaamka.
Waan gartay. Marka taasi waa kulankii iyo waxyaabihii lagu falaqeeyey iyo waxyaabihii lagaga hadlay, maxaa ka mid a waxaad carabaabtay? Dhacdooyin baa laysla wadaagay oo laga wada hadlay baa tilmaantay. Dhacdooyinka lasoo qaatay maxaa ka mid a, hadday noqoto qaar Soomaaliya ka dhacay iyo qaar ka dhacay dunida islaamka ee ka qayb gelaysa shirkada?
Wadamo badan oo fikraddan xagjirnimadu ay ka bilaabatay kadibna isku bedeshay ururo hubaysan oo muxuu ahay la dagaalamo dowladnimadii iyo deganaashihii wadamada islaamka oo dhacay hadda ka hor, oo ay kamid ahayd wadamada Masar, oo ay kamid ahayd wadamada Algeria, oo ay kamid ahayd wadamada Tunis, oo ay kamid ahayd wadamada Sacuudiga, ayaa laga soo gudbiyey halkaas. Sidoo kale culimo badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo qeyb gashay oo ka timid dibadda iyo gudaha iyo gobolladaba, iyaguna soo gudbiyey sida fikraddan xagjirnimadu ay uga soo bilaabatay Soomaaliya iyo halka ay maanta soo gaartay iyo qaabka lagula dagaalami karo. Intabay soo gudbiyeen
waaye maxamed. Marka gabagabadii warmurtiyeed baad kasoo saarteen oo laga soo saaray shirkaasi, warmurtiyeedkaasi qodobada uu tilmaamayo ama laga soo saaray maxaa ka mid a, haddaad qodobyo laba aad ka tilmaanto?
Waxaa ka mid a in dowladda Soomaaliya gacan lagu siiyo dagaalka ay kula jirto ka guuleysiga fikradda xagjirnimada, dowladaha islaamkuna inay gacan ka geystaan qodobadan lasoo saaray muxuu ahay baaqana loo gudbiyo shirka wasiirada arrimaha dibadda ururka iskaashiga islaamka si gacan looga geysto in Soomaaliya lagu kaalmeeyo. Sidoo kale waxaa kamid ahay inay kaalin ka qaataan culimada iyo aqoonyahanka iyo ururada bulshada ee Soomaaliya sidii loola dagaalami lahay fikradda xagjirnimada, sidoo kale in culimadu ay kaalin ka qaadato inay kasoo saarto fatwa ama ay kasoo saarto xaaraantinimada in magac diimeed lagu laayo dadka ama lagula dagaalo ama lagu dumiyo dowladda, fikraddaas in gacan weyn ay ka geysato culimadu, sidoo kale inay gacan ka geystaan dowladaha islaamka.
Waan gartay. Adeen soo qaadano tusaale ahaan oo kale qodob waxa jira in badanna lagaga doodo laga hadlo ah inaan dagaal keliya wax lagu xalin karin, iyada taasi hanaanka loo waajahayo taa macnaheeduma waxa weeyaan inaan dagaalun waxba lagu xalin, in wadahadal la galo ayaa iyadana meesha lagu soo qaaday oo ka mid a miya?
Shirwaca waxaa ka horeyso wadahadalka dagaalkan laftirkiisa ayaa wuxuu ka dhashay fikrad qalloocantay oo ayada laftirkeedu ka dhalatay xagjirnimo diineed, sidoo kale ka dhalatay xagjirnimo siyaasadeed, sidoo kale ka dhalatay xagjirnimo oo dhaqanka bulshada ama dhaqamada bulshadu ay leeyihiin. Xagjirnimadaas oo isbiirbiirsatay ayaa waxay sababtay inay ka dhashaan ururadan hadda hubaysan hubka sida dagaalamayo. Marka fikraddii laftirkeeda in dib loogu laabto oo laga dagaalamo xagjirnimada diineed, xagjirnimada siyaasadeed, xagjirnimada dhaqan ee muxuu ahay bulshooyinku ay muxuu ahay adeegsadaan ee ka jiro, intaas laftirkeeda in la baabi'iyo, kadibna haddii suurtagal ay tahay in la isfahmo heshiis ama dib u heshiisiin laftirkiisa lagu baaqo, laakiin dee hadday ma jirto fikradda hayso in la isgaalaysiiyo ama in la iska bixiyo xadkii islaamka si loo heshiin karo ma jirto. Marka waxaa ka horeyso wada heshiisiin.
Maxamed Nuur Gacaalo, wasiir dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Idaacaddeenna waa naga intaasi, nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Political opposition.